SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales at sbs.com.au.
SBS.
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 SBS Radio.
Kandi net tajinam. ሚሊዮናት ክርስቲያን ኣውስትራልያውያን ንመዓልቲ ፋሲካ ንግሆ ብዝካየዱ ኣገልግሎታት ቤተ ክርስቲያን ምስ ቤተሰብ ብሓባር ብምዃንን ሓደን እንቋቑሑታት ብምክያድን ኣብዒሎሞ ኣብ ርሑቕ ከባቢታት ግዛኣት ኩንስላንድ ምዕለላ ኣኸቲሉ ኣብ በረኻታት ዝሸራሸሩ ዝነበሩ ሰባት ዝኸርደኖም ኩነታት ከቢድ ዝናብ ሕጂ ክፈኩስ ጀሚሩ መጥቃዕታት እስራኤል ኣብ ዝሓለፉ 24 ሰዓታት ብውሕዱ 4 ሰባት ኣብ ሆስፒታል ኣላቐሳ ዝነበሩ ወሲኽካ 77 ፍልስጥኤማውያን ተቐቲሎም። እቲ ኣብ ርሑቕ ከባቢታት ግዛኣት ኩንስላንድ ምዕልቕላቕ ኣኸቲሉ ኣብ በረኻታት ዝሸራሸሩ ዝነበሩ ሰባት ዝኸርደኖም ኩነታት ከቢድ ዝናብ ሕጂ ክፈኩስ ጀሚሩኣሎ ክብል ቤት ፅሕፈት ኩነታት ኣየር ቢሮ ኦፍ ሜቴሮሎጂ ገሊጹ። ናብ ቀዳም ዘውግሐ ለይቲ ዝሃረመ ከቢድ ዝናብ ብደርዘናት ዝቝጸሩ ሰባት ኣብ ሓደ ፍሉጥ መሸራሸሪ ቦታ ጥቓ ማውንት ኣይዛ ዝርከብ ዓስኪሮም ዝነበሩ ብኣገልግሎታት ህጹጽ ረድየት ክወፁ ኣገዲድዎም። እቶም ሰባት ኣብ ጥቓ ዲጋ ኢስት ለይሻድ ተኸይሎሞም ዝነበሩ ዳሳቶም ወጋሕታ ካብ ድቃሶም ክትስእን ከለዉ ብማይ ተኸቢቦም ጸኒሖምና ክብሉ ንመደበር ዜና 7 ኒውስን ኤቢሲን ሓቢሮም። ገለ ካብቶም ህቦብላዊ ዝናባት ኣብ ከባቢታት ማእከል ኩንስላንድ ክቕጽሉ እንከለዉ ኣብ ዝሓለፉ 24 ሰዓታት ግን እቲ ቦታ ማይ ዝጊሉ ደሪቕ እዩ ዘሎ ክብል ካብቲ ቢሮ ዝኾነ ኣንገስ ሄንስ ሓቢሩ። ሚልዮናት ክርስቲያን ኣውስትራልያውያን ንመዓልቲ ፋሲካ ንግሆ ብዝካየዱ ኣገልግሎታት ቤተ ክርስቲያን ምስ ቤተሰብ ብሓባር ብምዃንን ሓደን እንቋቑሑታት ብምክያድን ኣብዒሎሞ። ኣብ በዓል ፋሲካ ይቕረ ምባልን ምሕዳስን ብብዝሒ ዝቐርቡ ቴማታት እዮም። እዞም መልእኽትታት ከ ብመራሕቲ ሃይማኖትን ዓበይቲ ፖለቲከኛታትን ደጊሞም ይቃልሑ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልባኔዚ ኣብዚ ነዊሕ መዓልቲ መወዳእታ ሰሙን ዝወፍሩ ከመስግኖም እንከሎ መራሒ ተቃዋሚ ከዓ ፋሲካ ትዕርፈሉን ተሰንትነሉን ግዜ እዩ ክብል ገሊጽዎ። ሚስተር ኣልባኔዚ ሰባት ኣብ መንገዲ መኪና ክዝውሩ እንከለዉ ጥንቃቐ ክገብሩ ኣዘኻኺሩ።
Easter is a time of hope and renewal. For Christians here and across the world.
ኣብዚ ኣብ መላእ ዓለምን ዝርከቡ ክርስቲያን እዚ እዋን ብዛዕባ ትንሳኤ ዘስተንትንሉ እዩ። ጽምብላትን ኣገልግሎታትን ኣብ መላእ ሃገር ኣገዳስነት ይቕረ ምብሃሃል ጸጋን ሕያውነትን ንዝተጸገሙ ሰባት የገድሰና። እዚኦም ኣካል ናይዚ ርህርህን ህያብን ናይዛ ኣብ መሬት ዝዓበየት ሃገርና እዩ። ብዙሓት ካባና ነዚ ዕድል ምስ ቤተሰብን መሓዙትን ንምርካብ ኣብ ንጥቀመሉ ንዅሎም እቶም ኣብ መላእ ግዜ እዚ ነዊሕ በዓላት መወዳእታ ሰሙን ዝሰርሑ ሰባት ንዘክር። ጳጳስ ፍራንሲስ ኣብ ቫቲካን ዘመሓላልፍዎ ናይ በዓል ፋሲካ መልእኽቲ ተጠቒሞም ኣብ መንጎ እስራኤልን ሓማስን ተኽሲ ደው ክብልን ኣብ ዩክሬን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ከዓ ከበቅዕ ጸዊዖም። እቶም ወዲ 87 ዓመት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጥዕኖኦም ንምሕላው ካብ ስነ ስርዓታት ዓርቢ ስቕለት ድሕሪ ምንስሓቦም ሰንበት ኣብ ቫቲካን ኣብ ዝርከብ ቀጽሪ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝተኣከቡ ዓሰርተታት ኣሽሓት ሰባት መደረ ስሚዖም። ኩናት ትርጉም ዘይብሉ ወይ ዕሽነት እዩ ክብሉ ሓቢሮም።
My thoughts go especially to the victims of the many conflicts worldwide.
ሓልዮተይን ዝኽረይን ብፍላይ ናብቶም ካብ እስራኤልን ቃዛን ዩክሬይንን ጀሚርካ ግዳያት ናይቶም ኣብ መላእ ዓለም ዝረኣዩ ዘለዉ ብዙሓት ግጭታት ይገብር። እቲ ዝተንስአ ክርስቶስ ነቶም ብኹናት ዝተሃስዩ ህዝብታት እቶም ዞባታት ናይ ሰላም መንገዲ ይኽፈተሎም። ንመትከላት ኣህጉራዊ ሕጊ ክኽበር ኣብ ዝጽውዓሉ ዘለኹ እዋን ኣብ መንጎ ሩስያን ዩክሬይንን ሓፈሻዊ ምልውዋጥ ኩሎም እስራት ክህሉ ተስፋይ ይገልጽ። ሚኒስትሪ ጥዕና ቃዛ መጥቃዕታት እስራኤል ኣብ ዝሓለፉ 24 ሰዓታት ብውሕዱ 4 ሰባት ኣብ ሆስፒታል ኣልኣቕሳ ወሲኽካ 77 ፍልስጥኤማውያን ከም ዝቐተሉ ሓቢሩ። ሰራዊት እስራኤል መጉዳእቲ ኣብቲ ህንጻ ብምውሓድን ሰላማውያን ሰባት ከይሃርም ብምሕላውን ኣብ ልዕሊ እቲ ማእከል ሕክምና ንጹር ዒላማ ዘለዎ መጥቃዕቲ ኣካይድና ኣብ ውሽጢ ዝነበረ ሓደ ላዕለዋይ ሓላፊ ዕጦ እስላማዊ ጅሃድካ ቀቲልና ይብል። እንተኾነ ግን ሰብ መዚ ጥዕና ፍልስጥም እቶም መጥቃዕታት ኣብ ውሽጢ ህንፃ ኣልኣቕሳ ዝርከቡ ቴንዳታት ወቒዖም 4 ሰባት ቀቲሎምን 5 ጋዜጠኛታት ዝርከብዎም ሓያሎ ብዙሓት ኣቕሲሎምን ይብሉ። እቲ ዕግርግር ዝቕፅል ዘሎ ምስ ሓማስ ሓደ ስምምዕ ንምውሓስን ጅሆ ተታሒዞም ዘለዉ ሰባት ንኽፍትሑን ዓሊሙ ግብፂ ንሓድሽ ዙርያ ዝርርብ ልኡኽ እስራኤል ኣብ ዘእንገድትሉ እዋን እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ቤንጃሚን ነታንያሁ ሰንበት መጥባሕቲ ኤርንያ ክገብር መደብ ተታሒዙሉ ነይሩ። ያሪብ ሌቪን ግዜያዊ ቀዳማይ ሚኒስተር ኮይኑ ከገልግል ተመዚዙሎ። ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ መሓዳሪ ገዛኣት ሜሪላንድ መስርሕ ምፍንጣሕን ምእላይን ክፋላት ሓፂን ናይቲ ዝሓለፈ ሰሙን መርከብ ሃሪማቶ ዝወደቐ ድንድል ፍራንሲስ ስኮት ኪ ብሪጅ ኣብ ዝጀመረሉ ሰራዊት ክሕግዝ ምዃኑ ገሊጹ። ገለ መዓልትታት ድሕሪ ምፍራስ እቲ ድንድል ነቲ ፍርስራስ ሓፃዊን ከፅርዮ ወይ ከልዕሎ ኣብቲ ኣብ ወደብ ቦልቲሞር ዝርከብ ቦታ ድሮ ዓበይቲ ዕፍሪታት ተቐሪበን ኣለዋ። ሓንበሲ ውሽጢ ባሕሪ ክሳብ ሕጂ ናይ ክልተ ካብቶም ድሃዮም ዝጠፍአ እቲ ድንድል ክወደቕ እንከሎ ኣብ ፅገና ስራሕ ዝነበሩ 6 ሰራሕተኛታት ሬሳ ረኺቦም ኣለዉ። ኩሎም መይቶም ተባሂሉ ይእመን። ሰብ መዚ ፌደራልን ግዛኣትን እቲ ኣዝዩ ስራሕ ዝበዝሑ ድንድል ኣብ ምፅራዩን ነቲ ድንድል ደጊምካ ኣብ ምህናፁን ኣትኪሮም ይሰርሑ ኣለዉ። ኣብ መሓዳሪ ግዛኣት ዌስ ሙር ናይ 8,000 ሰራሕተኛታት ስርሖም በዚ ክስተት ብቐጥታ ተተንኪፉሎ ኢሉ
conditions in the water make it unsafe for rescue divers and we're not just talking about
እቶም ኣብቲ ማይ ዘለዉ ኩነታት ነቶም ኣብ መድሓን ዝተዋፈሩ ሓንበሲ ድሕነት ዘይብሉ ገይሮም ኣለዉ። ብዛዕባ ኩነታት ኣየርን ንፋስን ጥራይ ኣይኮናን ከማን ንብል ዘለና። ብዛዕባቶም ቁርፅራፅ ሓፃዊን ፍርስራስ ድንድል ኣብ ውሽጢ ማይ ዘሎ ክፋል እቲ ድንድል ኢና ንዛረብ ዘለና። ብዚ ተኻለ ተቓላጢፍና ክንሰርሕ ኢና። ድሕነት ናይቶም ወሃብቲ ግብረ መልሲ ክንሕሉ ኢና። ነቲ ካልእ ኢልና ነቲ ሓደ ኣብ ሓደጋ ኣይንውድቆን ኢና። ኩሉ ኣብ ሓደ እዋን ክንፍፅሞ ኢና። ኣብ ዜናታት ስፖርት ኸ ሰንበት ምሸት ካብ ዝተኻየዱ ንፅዋዕ ፕሪምየር ሊግ ወሰንቲ ዝነበሩ ክልተ ግጥማት ኣብቲ ቀዳማይ ሊቨርፑል ኣብ ኣንፊልድ ንብራይተን ኤንድ ሆቭ ኣልቢዮን ኣንጊዳ 2-1 ተዓዊታ። ግጥም ተጀሚሩ ነዊሕ ከይፀንሐ ብራይተን ብዳንዌል ቤካቢላ ሽቶ ብምምዝጋብ መሪሕነት ሒዛ እንተነበረት እኳ ሊቨርፑል ብሉዊስ ዳያስን መሓመድ ሳላሕን ኣቢላ ነተን ሽቶታት ኣመዝጊባተን። እቲ ዝዓበየ ግጥም ናይዚ ዝሓለፈ ሰሙን ዝነበረ ግን መሪሕነት ሒዛ ዝነበረት ኣርሴናልን ሻምፒዮን ማንቸስተር ሲቲን ዘካየዶ ግጥም ነይሩ። ኣብቲ ታክቲካዊ ምትሕልላው ዝበዝሓሉ ግጥም ማንቸስተር ሲቲ ብዙሓት ዕድላት ከይፈጠረት እተን ዝተረኽባ ውሕዳት ከ ከይተጠቕመትለን ክተርፋ እንከልዋ ብወገን ኣርሴናል ከ ብጣዕሚ ዝተዋሃደ ናይ ምክልኻልን መርሰ መጥቃዕትን ሜላ ተጠቒማ ሽቶ እንተዘይተመዝገባ እኳ ሽቶ ግን ከተመዝግብ ኣይከኣለትን። ብዙሓት ክልቲአን ጋንታታት ከይሰዓራ ሓሊነን እየን ንሜዳ ኣትየን ክብሉ ነቲ ግጥም ገሊፆሞ። ኣብ መወዳእትኡ ግን እቲ ውፅኢት ንኽልቲአን ጋንታታት 2-0 ኣኽሲርወን ሊቨርፑል እታ ተረባሒት ኮይናኣላ። ንምሉእ ትሕዝቶ ዜናታት ስፖርት ኣብ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ድሕርና ክንምለሶ ኢና። እዚ ካብ ከተማ ሜልበን ኣውስትራልያ ዝፍኖ ሬድዮ ስቤስ መደብ ትግርኛ እዩ። ዜና ኣብዚ ተፈፂሙሎ።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.